สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Principle Centered Leadership เป็นงานเขียนด้านภาวะผู้นำและการจัดการของสตีเฟน R. Covey ที่ต่อยอดจากแนวคิดใน The 7 Habits of Highly Effective People แต่ขยายไปสู่ระดับองค์กรอย่างชัดเจนหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งสอนเพียงเทคนิคการบริหารคนแบบระยะสั้นแต่วางกรอบคิดว่าองค์กรจะมีประสิทธิผลยั่งยืนได้ต้องอาศัยหลักการที่มั่นคงเช่นความไว้วางใจความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบและการมอบอำนาจให้คนทำงานอย่างมีคุณค่าเองเนื้อหาครอบคลุมทั้งมิติส่วนบุคคลความสัมพันธ์ระหว่างคนและโครงสร้างการบริหารเพื่อเชื่อมแนวทางผู้นำเข้ากับผลลัพธ์ขององค์กรจริงหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะกับผู้นำผู้จัดการและผู้ที่สนใจพัฒนาองค์กรด้วยวิธีคิดที่เน้นหลักการมากกว่าการควบคุมหรือแรงกดดันผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกภาวะผู้นำที่ยึดหลักการมากกว่าการใช้เทคนิคชั่วคราวแก่นสำคัญของหนังสือคือการแยกภาวะผู้นำที่แท้จริงออกจากการบริหารแบบแก้ปัญหาเฉพาะหน้าข้อวีเสนอว่าเทคนิคหรือกลยุทธ์ที่เปลี่ยนไปตามสถานการณ์อาจช่วยได้ระยะสั้นจะไม่สามารถสร้างความยั่งยืนให้คนและองค์กรได้หากไม่มีหลักการเป็นศูนย์กลางหลักการในที่นี้หมายถึงคุณค่าที่มั่นคงเช่นความซื่อสัตย์ความยุติธรรมการเคารพศักดิ์ศรีของผู้อื่นความรับผิดชอบเมื่อผู้นำยืนอยู่บนหลักการการตัดสินใจจะมีทิศทางชัดเจนและไม่ต้องพึ่งอำนาจบังคับหรือภาพลักษณ์ภายนอกมากเกินไปหนังสือจึงวิจารณ์แนวคิดที่มองคนเป็นเพียงทรัพยากรและผลักให้ผู้นำมององค์กรเป็นระบบของความสัมพันธ์ที่ต้องมีรากฐานทางศีลธรรมแนวคิดนี้ทำให้การนำไม่ใช่แค่การสั่งการแต่เป็นการกำหนดกรอบคุณค่าที่ทุกคนใช้ร่วมกันประเด็น2ความไว้วางใจคือโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรที่มีประสิทธิภาพโบบีให้ความสำคัญกับ trust ในฐานะเงื่อนไขหลักที่ทำให้ระบบอื่นทำงานได้จริงไม่ว่าจะเป็นข้อตกลงผลงานการมอบหมายงานหรือความรับผิดชอบหากไม่มีความไว้วางใจองค์กรจะต้องใช้การตรวจสอบการควบคุมและขั้นตอนมากขึ้นเรื่อยจนสูญเสียความคล่องตัวหนังสือจึงอธิบายว่า trust ไม่ใช่เรื่องนุ่มนวลที่เป็นเพียงบรรยากาศดีแต่เป็นต้นทุนเชิงโครงสร้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพโดยตรงผู้นำทำงานด้วยความจริงใจสม่ำเสมอและยอมรับคนอื่นในฐานะมนุษย์ที่มีคุณค่าความร่วมมือจะเกิดขึ้นง่ายขึ้นและความขัดแย้งจะลดลงแนวคิดนี้สอดคล้องกับคำอธิบายเรื่องการแยกตัวบุคคลออกจากผลงานคือวิจารณ์งานได้โดยไม่ลดคุณค่าของคนการสื่อสารลักษณะนี้ช่วยให้ทีมกล้ารับผิดชอบและกล้าพัฒนาเพราะไม่ต้องทำงานท่ามกลางความกลัวประเด็น3ข้อตกลงแบบชนะร่วมกันที่เชื่อมผลงานกับเสรีภาพในการทำงานหนังสือเสนอแนวทาง Win-Win Stewardship Agreementหรือข้อตกลงที่ยึดผลลัพธ์ร่วมกันมากกว่าการควบคุมรายละเอียดทุกขั้นตอนจุดแข็งของแนวคิดนี้คือการกำหนดสิ่งที่ต้องบรรลุให้ชัดพร้อมระบุแนวทางทรัพยากรความรับผิดชอบและผลตามมาอย่างโปร่งใสเมื่อเป้าหมายและกรอบงานชัดคนทำงานจะได้รับทั้งอิสระและความรับผิดชอบในเวลาเดียวกันต่างจากการบริหารแบบสั่งจากบนลงล่างที่ทำให้คนรอคำสั่งและไม่เกิดความเป็นเจ้าของงานข้อวีเชื่อว่าการมอบอำนาจเช่นนี้ช่วยสร้างผู้ที่สามารถนำตนเองได้คนไม่ได้ถูกบังคับให้ทำตามอย่างเดียวแต่เข้าใจผลลัพธ์ที่คาดหวังและรับผิดชอบต่อมันเองแนวทางนี้สำคัญมากๆในองค์กรที่ต้องการพัฒนาความเร็วความคิดสร้างสรรค์และการเรียนรู้เพราะเมื่อคนมีอำนาจตัดสินใจในขอบเขตที่ชัดเจนงานจะเดินได้โดยไม่ต้องพึ่งการสั่งการตลอดเวลาประเด็น4การสร้างทีมและองค์กรที่ทำงานได้ด้วยการมอบอำนาจไม่ใช่การบังคับอีกมิติที่โดดเด่นคือแนวคิดเรื่อง Empowered Organization ซึ่งหมายถึงองค์กรที่คนมีความรู้ทักษะความปรารถนาและโอกาสที่จะประสบความสำเร็จในแบบที่ส่งผลดีต่อองค์กรโดยรวมหนังสือมองว่าองค์กรที่ดีไม่ใช่ระบบที่พึ่งหัวหน้าคนเดียวแต่เป็นระบบที่ทำให้สมาชิกแต่ละคนเติบโตและมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายข้อวีจึงให้ความสำคัญกับการจัดโครงสร้างระบบและวัฒนธรรมให้สอดคล้องกับหลักการไม่ใช่ยึดตามอำนาจตำแหน่งเพียงอย่างเดียวเมื่อทีมได้รับความไว้วางใจและขอบเขตความรับผิดชอบที่เหมาะสมพวกเขาจะใช้ความคิดและการตัดสินใจของตนเองได้ดีขึ้นหนังสือยังเชื่อมเรื่องนี้กับการพัฒนาองค์กรคุณภาพสูงโดยชี้ว่าคุณภาพและผลผลิตไม่ได้เกิดจากกระบวนการหรือเครื่องมือเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากการนำคนและระบบให้สอดรับกันดังนั้นการมอบอำนาจจึงไม่ใช่การลดบทบาทผู้นำแต่เป็นการยกระดับผู้นำให้ทำหน้าที่ออกแบบสภาพแวดล้อมที่ทำให้คนอื่นทำงานได้ดีที่สุดประเด็นสุดท้ายการนำตนเองและความหมายภายในเป็นรากของการนำผู้อื่นหนังสือไม่ได้พูดถึงองค์กรล้วนๆแต่เริ่มจากการเปลี่ยนมุมมองภายในของผู้นำก่อนข้อวีเชื่อว่าคนจะนำผู้อื่นได้อย่างมั่นคง ต้องเริ่มจากการมีความรู้สึกมั่นคงภายในเข้าใจคุณค่าของตนเองและมองคนอื่นด้วยศักดิ์ศรีที่แท้จริงแนวคิดเรื่องการแยกคนออกจากผลงานการรับใช้โดยไม่โอ้อวดและการดำเนินชีวิตตามหลักการล้วนสะท้อนว่าภาวะผู้นำเป็นเรื่องของอุปนิสัยไม่ใช่เพียงบทบาทหนึ่งในสารสำคัญคือการเน้นความหมายความรับผิดชอบและการเชื่อมโยงกับบางสิ่งที่ใหญ่กว่าผลประโยชน์เฉพาะหน้าเมื่อผู้นำมีกรอบคิดเช่นนี้การสื่อสารการตัดสินใจและการแก้ปัญหาจะสงบและมีทิศทางมากขึ้นหนังสือจึงเป็นทั้งคู่มือการบริหารและงานว่าด้วยการพัฒนาความเป็นผู้นำจากภายในซึ่งทำให้แตกต่างจากหนังสือบริหารทั่วไปที่มักเน้นเครื่องมือมากกว่าต้นตอของพฤติกรรมผู้นำโดยสรุป Principle Centered Leadership เหมาะกับผู้นำผู้จัดการผู้ประกอบการและผู้ที่ทำงานกับทีมในระดับที่ต้องตัดสินใจเรื่องคนระบบและวัฒนธรรมองค์กรอย่างต่อเนื่องหนังสือเล่มนี้มีคุณค่าทั้งเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะไม่ได้ให้เพียงวิธีบริหารงานแต่เสนอกรอบการมองโลกของการทำงานใหม่ว่าความยั่งยืนเกิดจากหลักการความไว้วางใจและการมอบอำนาจอย่างมีความรับผิดชอบผู้อ่านจะได้แนวทางในการออกแบบข้อตกลงการทำงานการประเมินผลงานและการสร้างความร่วมมือที่ไม่พึ่งการควบคุมมากเกินไปจุดเด่นที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างจากหนังสือภาวะผู้นำจำนวนมากคือมันเชื่อมคุณธรรมส่วนบุคคลเข้ากับประสิทธิภาพองค์กรอย่างเป็นระบบไม่แยกเรื่องจริยธรรมออกจากผลลัพธ์ธุรกิจแต่ชี้ว่าทั้งสองเรื่องเกื้อหนุนกันหากผู้นำต้องการสร้างองค์กรที่แข็งแรงในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ยังคงเป็นงานอ้างอิงที่มีน้ำหนักและอ่านได้จริงในบริบทการทำงานปัจจุบันคุณต้องการสนับสนุนสตีเฟนอาร์ฟูฟี่คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่